Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Цензусот не е клучен кога се работи за консултативен референдум и во тој случај последниот збор ќе го има собранието, велат упатените. На македонските фирми со членството во Европската Унија би им се овозможил пристап до нови пазари и до европски фондови. Дали либерализацијата на пазарот на струја ќе значи повисоки сметки за домакинствата и за малите и средните фирми? Слушајте не. Рекорден број домашни и странски наблюдувачи ќе бидат на избирачките места да го следат гласањето на граѓаните на референдумот на 30 септември. Според официјалните податоци од Државната изборна комисија, акредитирани се 11907 домашни наблюдувачи, а бројот на странските наблюдувачи е 493. Меѓународните организации акредитирали 194 преведувачи, а покрај домашните референдумот ќе го следат и 83 странски новинари од 32 медиуми. Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Димче Арсовски изјави денеска дека постојат сериозни сомнежи индиции од ИСДСМ подготвува масовен подкуп на гласачи за референдумот. Од ИСДСМ реагираа дека надлежните институции се на висина на задачата и гарантираат организирање на фер, слободен и демократски референдум. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе представи мировен план за Израел и Палестина во наредните месеци, што предвидува заедничко постоење на две држави и што представува прва јасна индикација за подршката на неговата администрација за таквиот исход. Трамп, говорејќи на средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Њујорк, порача дека е негов сон да постигне мирно решение за конфликтот на Блискиот исток.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Цензусот не е клучен кога се работи за консултативен референдум и последниот збор ќе го има собранието, велат упатените. Според нив услов за успешен референдум е мнозинството од тие кои излегле да гласаат за. Марија Тумановска.
Остварен цензус за успешен референдум значи на гласањето во недела да излезат 50% плюс 1 од гласачите на избирачкиот список или 903.000 граѓани. Но ова правило не важи кога референдумот е консултативен, каков што е предстојниот, па оттаму успешноста на референдумот ќе биде предмет на политичка интерпретација, велат упатените во областа. Поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски објаснува дека цензусот не е клучен кога се работи за консултативен референдум и дека последниот збор сепак ќе го има собранието.
Консултативниот референдум и да не се постигне цензусот, одлучува собранието. Конечната одлука повторно е на собранието. Противниците кои ги представуваат граѓаните.
И поранешниот член на ДИК Супкија Купи објаснува дека услов за успешен референдум е мнозинството од тие кои излегле да гласаат за. И тој, како и Новаковски, објаснува дека ако не биде исполнет цензусот, а мнозинството гласови се за, одлуката за успешноста ќе зависи од политичарите.
Ништо не е писано така дека може, меѓутоа, значи, интерпретација политичката тогаш се што бидејќи ставена како консултативен, може да се смета така, тоа е гостовуваме на политичарите.
За уставните измени пак, како еден од условите на спогодбата со Грција, потребно е двотретинско мнозинство во собранието. Но според Новаковски, прашањето за цензусот отвара уште еден проблем, кој како што вели се провлегува долго време. Тој истакнува дека прагот на цензусот е висок и не одговара на реалната бројка на избирачкиот список.
Списокот кој според мене не е реален во моментов, затоа што никој не објасна зашто не е прочистен до крај избирачкиот список, со тоа бројката која е предвидена за референдум одлучувачки, ке повторам, е висока, затоа што факт е дека во Република Македонија голем број граѓани немаат подолг период ни влез, ни излез. Но тоа требаше да го завршат институциите.
Според Јакупи пак воопшто не е спорен цензусот во однос на списокот, оди според него тоа е точен и прочистен.
Делачкиот список не може да се поврзва со населението, со пописот на населението, бидејќи се црпи од регистра на државјани.
Државната изборна комисија веќе информираше дека на 30 септември или на 1 октомври ќе ги соопштат резултатите од технички аспект, но нема да даваат оценка дали референдумот ќе биде успешен или не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Секој бизнис со отворањето на границите и со влезот во Европската Унија ќе има позитивни и негативни страни, велат упатените. Но според нив Европската Унија е единствената опција за развој на бизнисот, оти значи пристап до европски фондови и до пазарот на 500 милиони потрошувачи. На македонските компании со членството во Европската Унија ќе им се отвори пазар од 500 милиони потрошувачи. Според податоците на Државниот завод за статистика, Македонија најголема трговска размена има со земјите од Европската Унија. На прво место од првите 6 месеци во годината по остварена трговска размена со земјава е Германија, потоа следат Грција и Британија. Генералниот менеджер на Раде Кончар Горан Антевски вели дека секој бизнис со отворање на границите и со влезот во Европската Унија ќе има позитивни и негативни страни.
Прво, негативните влијанија, тоа е одливот на работната сила, што и се случува во сегашниот период, и проблемот што може да настане со дел на поголемата конкуренција што може да влезе во Македонија. Но од друга страна има по мене многу попозитивни работи со влезот во Европската Унија и НАТО, затоа што ќе ни се отворат нови пазари, движењето на транспортот и на луѓето ќе биде многу поедноставен и ќе се внесе нова енергија во самиот сегмент на живот и на бизнисот пред се. А секако тука највеќе би сакал да кажам ќе биде влезот на свеж капитал, затоа што во Европската Унија има фондови кои можеме да ги користиме ние бизнис секторот, а секако и после тоа и обичниот граѓани.
Според земјата со Македонија и досега не влијаел врз бизнис врската со Македонија и тоа го докажува и грчкиот капитал во земјата, вели Јорго Дерменцис, менеджер во меѓународна фирма. Но неговото решавање ќе помогне во соработката меѓу малите бизниси, а влезот во Европската Унија значи пристап до голем пазар.
With the EU membership, it's easy to understand that there will be access to European funds.
Членство во Европската Унија значи дека ќе имате пристап до фондовите на Унијата. Пристап до ЕУ фондовите ќе имаат и банките кои ќе имаат подобра стабилност и полесно ќе биде за нив да им даваат заеми на инвеститорите за да работат тука. Извозот мислам дека е првото нешто, како и домашните производи кои ќе бидат изложени на овој голем пазар и тоа ќе биде добар знак. Но членството во Европската Унија не значи само земи пари и работи. ЕУ е гаранција за странските инвеститори и за домашните исто така, како и гаранција за политичка стабилност. Кога има политичка стабилност, може да имате долготрајни инвестиции во секоја земја.
Членството во НАТО на Македонија, по примерот на соседните земји, пак е значи зголемување на странските инвестиции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од март наредната година ќе започне либерализацијата на пазарот на струја за домакинствата и за малите и средните фирми. Владата уверува дека сметките за струја ќе останат исти. Опозицијата тврди дека граѓаните ќе плаќаат по 1000 денари месечно повеќе. Експертите пак велат дека тешко цените да останат исти. Срген Стојанчов.
Поголема конкуренција за подобри услуги за граѓаните или сериозно повисоки сметки за струја. Од март наредната година стапува либерализацијата на пазарот на струја за домаќинствата и за малите и средни фирми и граѓаните нема да мора да купуваат струја од ЕВН како сега, туку ќе може да изберат снабдувач. Но регулаторната комисија за енергетика веќе нема да може да ја одредува цената на струјата, која ќе зависи од пазарните услови. Владата уверува дека и по март сметките за струја ќе останат исти. Опозицијата тврди дека дека граѓаните ќе плаќаат дури 1000 денари месечно повеќе. Експертите велат да бидеме среќни ако цените останат исти. Домаќинствата кои нема да изберат навреме од каде ќе добиваат струја, ќе се снабдуваат од универзален снабдувач. Владата пред неколку дена го распиша тендерот за универзален снабдувач на кој може да конкурираат 28-те лиценцирани компании. Тендерот треба да заврши до почетокот на декември. Тие велат дека и покрај тоа што цената нема да биде регулирана, за универзален снабдувач ќе се избере фирма што ќе прикаже најниски трошоци и ќе се услови да купува домашна струја што ја произведува ЕЛЕМ во првите 5 години. Регулаторната комисија пак ќе одредува цената на струјата на ЕЛЕМ. Сепак, после 5 години, сметките ќе зависат од цената на струјата на светските берзи. Во моментов, ЕЛЕМ, која е државна компанија во Македонија, ја продава струјата по пониски цени од берзанските. Вице-премиерот Кочо Андјушев при објавата на тендерот за универзален снабдувач рече дека ако нема добра понуда, владата може да го поништи.
Ако се земе во предвид дека и 40-50% значи од производството на ЕЛЕМ е доволно за задоволување на домаќинствата, тоа значи дека интересот на граѓаните е заштитен во следните 5 години.
Либерализацијата требаше да почне од 2016 година, но владата на ВМРО-ДПМН ја одложи за од 2020, стравувајќи токму од зголемувањето на сметките на граѓаните. Поранешниот заменик министер за економија Христијан Делев вели дека тендерот за универзален снабдувач е само проформа затоа што ЕВН е единствената фирма која во моментов ги исполнува условите за тоа.
Долгорочно цените на крајните потрошувачи ќе се зголемат кога тоа ќе стане вистински либерален пазар. Така да тој пазар мислам дека се уште треба да биде регулиран.
Професор Константин Димитров вели дека треба да се радуваме ако цените го задржат сегашното ниво.
Не очекувам поевтинување. Тоа јас сум малку скептик, тешко да дојде до поевтинување, а очекувам и би сакал дека малите комерцијални потрошувачи, како што се канцелари и сите други, очекувам да успеат да постигнат поповолни услови во однос на сегашните.
Либерализацијата се турка и под притисок на Европската енергетска заедница, која смета дека главни победници ќе бидат пред се малите, средни и микропредпријатија, кои во моментов плаќаат индустријска струја, а сега ќе се либерализира пазарот и за нив.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека сака по конструктивни односи со Русија, дури и кога Западниот сојуз презема интензивни мерки за да одговори на зголемената воена агресивност на Москва. Гоце Атанасов.
Говорејќи по средбата со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, Столтенберг изјави дека НАТО и Русија имаат сериозни несогласувања за многу прашања, што го права диалогот повеќе од важен. Министерот Лавров и јас се согласивме да ги продолжиме нашите контакти, рече Столтенберг, наведувајќи дека диалогот со Русија е потребен за да се намалат тензиите и да се избегнат грешките и недоразбирањата. Непосредно пред средбата со Лавров, тој оцени дека Русија во последниве години станала поагресивна и затоа Алијансата била принудена да одговори.
This is again part of a pattern we have seen over many years with the increased.
Ова е повторно дел од моделот што го видовме во текот на многу години со зголемено руско присуство во многу делови на светот. Директна подршка на режимот на Асад, но и употреба на сила против соседите Украина и Грузија. Ова предизвика најголемо засилување на НАТО, на нашата колективна одбрана од крајот на студената војна. Столтенберг прецизира дека НАТО за прв пат на таквите руски активности реагира со распоредување на борбени единици во источните земји членки на Алијансата. Тој исто така најави дека НАТО наскоро во Норвешкото море ќе одржи најголемата вежба досега, која вклучува копнени, воздушни и поморски сили. Сепак, како што наведе Столтенберг, НАТО не сака нова студена војна со Русија. Целта на НАТО не е нова студена војна. Сакаме да избегнеме нова трка во вооружувањето, нова студена војна, па всушност работиме на поконструктивни односи со Русија. Русија е наш сосед. Столтенберг наведе дека на средбата со Лавров изразил силна солидарност со Британија во врска со нападот со хемиски отров врз поранешниот руски шпион Скрипал и неговата керка во Салзбери, Англија. За нападот со нервниот газ новичок, Лондон ја обвинува Русија, која пак го демантира тоа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.